Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 20 январдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын угасыз жана Памирге каттаган өкмөттүк экспедициянын көп жолку катышуучусу, парламенттеги социалдык комитеттин эксперти Салтанат Бараканова менен маекте бар.
Биз Кыргызстанда жашайбыз деп Чоң Памир, Кичи Памирди таштап бизге келе турган болсо, ал биздин бордош, биз аларга ошо мыйзам чегинде жардам берсек, биз ага укуктуу, милдеттүүбүз.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач кезекте жаңылыктарга берсек, микрофондо Рахат Кегенова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыркы маалыматтарга караганда Мексикада мунай куур жарылган жерде каза болгондордун саны 73 адамга жетти. Дагы 74 адам жарадар болуп ооруканада жатат. Кырсык болгон Идальго штатынын губернатору Омар Файяттын айтымында аман калгандарды табуу дээрлик мүмкүн болбой калды.
A medida que han pasado las horas, la expectativa.
Убакыт өткөн сайын аман калгандарды табуу мүмкүн болбой баратат. Жарадарлардын абалы улам начарлап кетти. Кээ бир бейтаптарды, айрыкча өспүрүмдөрдү Техастагы бейтапканага жөнөтүп жатабыз, деди ал. Расмий маалыматка караганда жарылуу куурду белгисиз бирөөлөр өз алдынча оюп алышкан жерде болгон. Ал жакта мунай чогултуп жүздөгөн адам иштеп жаткан. Мунай уурдоого каршы күрөш Мексикада орчундуу маселелердин бири. Кырсыктан кийин өкмөт мунайды кайра иштетүүчү заводдорду кайтарууну күчөттү. Өмүрбек Текебаевка карата козголгон кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карап чыгуу зарылчылыгы жөнүндө арыз даярдалып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди.
Азыр жазып даярдап койгонбуз, анан бүгүнкү же эртеңги ал булак жакшы билбейм. Бирок эми жакында берет.
Жактоочу ал кайсы жагдайлар экенин азырынча так айтуу эрте экенин белгилеп, арыз сөзсүз берилерин кошумчалады. Белгилүү болгондой, Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупцияга байланыштуу айыпталып 8 жылга кесилген 10 январда президенттик аппараттагы ырайым берүү маселесин караган комиссия экс-президент Роза Отунбаеванын Өмүрбек Текебаевди абактан бошотуу жөнүндөгү өтүнүчүн канааттандыруудан баш тарткан болчу. Нарын шаарында оор жүк ташуучу автоунаа турак үйдүн дубалын сүзүп ичине чейин кирип кетти. Үйдүн ээси Турат Дүйшөбаевдин айтымында окуя жекшембиге караган түнү болгон. Ошол кезде ал үй бүлөсү менен сыналгы көрүп отурган.
Чөтөчө эле кандыр күлдүрүлөр, балдарым бакырлуу баштарыңа тагалдым. МЧС, скорый, куткаруучулар келип, куткаруучулар
деди Турат Дүйшөбаев. Бул окуя боюнча азырынча жол кыймылын тескөө бөлүмү маалымат бере элек. Күбөлөрдүн айтымында айдоочу Бишкек шаарынан Торугартка кетип бараткан, ал 2 күн бою уйку көрбөгөндүктөн уктап кеткени айтылууда. Үйдүн тургундары жабыркаган жок. Москвада жана Орусиянын башка бир катар шаарларында бүгүн Курил аралдарынын айрымдарын Жапонияга өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүнө каршы акциялар өтүүдө. Москвада бийликтин макулдугу менен өткөрүлгөн митингке Солчул фронт, Иштиктүү партия, Башка Орусия, КПРФ партиялары, Новороссия жана башка солчул жана улутчул кыймылдар катышты. Аянтка чыккандар Курил аралдарын эч кимге бербейбиз, Орусияны сатып таратканды токтоткула, Курил аралдарынын ордуна Путинди алгыла деген жазууларды кармап турушту. Жапония менен Орусия Курил аралдарын төртөөнүн экинчи дүйнөлүк согуштан бери талашып келет. Былтыр 14 ноябрда Орусия Жапон тарапка 4 аралдын экөөнү өткөрүп берүүнү караган 1956-жылдагы декларацияга кайтуу ниети бар экенин билдирген. Эртең 21 январда Москвада Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе катышкан сүйлөшүүлөр өткөнү жатат. АКШ-да демократтар президент Дональд Трамптын федералдык өкмөттүн ишин каржылоо боюнча айткан сунуштарын кабыл албай коюшту. Алар маселе кийинки аптада Сенатта каралып жатканда каршы добуш берүүнү убада кылып жатышат. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Трамптын сунуштарын ылайык эмес деп атады. Буга чейин Трамп мигранттарга каршы дубал орнотуу маселеси боюнча жаңы сунуштарын айткан. Өз сөзүндө ал федералдык бюджеттен дубал курууга каршы чыгып жаткан демократтарга кайрылып, бир пикирге келүүнү үндөгөн болчу. Евразия экономикалык биримдигинде электрондук эмгек биржасын түзүү пландалууда. Бул тууралуу маалымат Евразия экономикалык комиссиясынын расмий сайтына жарыяланды. Анда Москвада комиссиянын жыйыны өткөнү, Казакстандын эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин эмгек биржасы тууралуу сунушу каралганы айтылат. Коллегиянын төрагасы Тигран Саркисян электрондук аянтча жумуш издегендерге жана жумуш берүүчүлөргө маалымат алмашып, келишим түзүүгө мүмкүнчүлүк берерин айткан болчу. Учурда мындай ыкманын келечеги кандай болору изилденип жатат. Белгилүү болгондой, Евразия экономикалык биримдигине Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия кирет. Калкынын жалпы саны 182 миллион адам. Кыргызстанда ак калпакка өлкөнүн маданий символу деген макам берүү сунушталып жатат. Бул тууралуу мыйзам долбоору дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин жыйынында талкууланат. Долбоордун авторлору Республика Атажурт фракциясынан Экмат Байпакбаев жана Бирболдон Бакирдин Субанбеков. Буга чейин Кыргыздын улуттук баш кийими калпакты мазактагандарды жазалоо тууралуу дагы мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлган болчу. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин Бириккен Араб Эмираттары менен болчу оюнда команда күйөрмандардын колдоосуна муктаж экенин билдирди. Кыргыз футболчулары Азия Кубогунун финалынын 1/8 бөлүгүнө талаа ээси Эмираттардын курама командасы менен 21 январда Абу-Даби шаарындагы Шейх Заид стадионунда беттешет. Бүгүнкү басма сөз жыйынында Александр Кристинин Кыргызстандын күйөрмандарына ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстан менен Эмираттардын курама командаларынын оюну 21 январда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталат. Достук командасынын көкпөрчүсү Манас Ниязовдун 2016 жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кийген формасына аукцион жыйынтыкталды. Сатыкты жүргүзгөн көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн инстаграмдагы баракчасы маалымдалгандай, Ниязовдун формасы 80 000 сомго сатылды. Белгилүү болгондой, Манас Ниязовдун бул формасы былтыр жараталган улакчы Дастан Ажакеевке жардам иретинде акча чогултуу үчүн уюштурулган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 21 январда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, карга айланат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2, күндүз 0-5. Таласта түнкүсүн -1, -6, күндүз 0-5. Ысык көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -2. Ош, Баткен жана Жалал Абадта түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7. Тоолун арында түнкүсүн -16, -21, күндүз -9, -14 градус суук. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап, карга айланат. Абанын температурасы түнкүсүн -1, -3, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору.
Азаттык жана Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз. Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүнө узатам.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Бишкектеги борбордук аянтта Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын чыгарууну талап кылган жүздөгөн киши катышкан митинг ызы чуу менен аяктады. Human Rights Watch эл аралык уюму жылдык баяннамасын жарыялап, былтыр Кыргызстанда адам укугун коргоодо көптөгөн көйгөйлөр чечилбей калганын белгиледи. Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан Азия Кубогунда Кыргызстандын курама командасы өз тарыхында биринчи жолу плей-оффко чыкты. Бейшембиде Бишкектеги Ала Тоо аянтында Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгарууну талап кылган нааразылык иш чарасына болжол менен 500 уюштуруучулардын айтымында 2000 киши катышты. Анда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды тез арада өлкөдөн чыгаруу, жыл сайын чет элдиктерге берилчү 15 000 квотаны кескин азайтуу, жарандык берүүнү 10 жылга токтотуп мораторий киргизүү, кыздардын чет өлкөлүктөргө турмушка чыгышын көзөмөлдөө, курултай институтун киргизүү сыяктуу 8 талап көрсөтүлгөн. Уюштуруучулардын бири Аманбол Бабакулов мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныкташ үчүн комиссия түзүп, кытайлар иштеп жүргөн ишканаларга барып көрөлү деген сунуш киргизди.
Ошол миграция вообще мондай кедей мамлекет болсо, ушундай чет мамлекеттен келиш дегендер бизге кереги барбы? Кереги жок да, өзүбүз кыйналып Россияда талаалап жүрсөк.
Буга чейин социалдык тармактарда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлардын саны 50-60 миңге жеткени тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Алмаз Имангазиев аянтта чогулгандардын алдына келип,
визасыз кытай жарандар бияка кире албайт. 17-нчи жыл, 18-нчи жылдын ичинде болгону узак мөөнөт виза алгандар менен 10 000 эле Кытай кирип чыккан, жанакы ошо 50 000 Кытай бар деген бул туура эмес маалымат.
Ар бир Кытайдын иши көзөмөлдө турат. Андай жок биякта нелегалдуу мигрант болуп жүргөнүч.
Ал эми мамлекеттик миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов чет элдиктерге берилчү квотаны азайтуу, алардын өлкөгө кирип чыгышын жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоору иштелип жатканын айтты.
Эң негизги максат ал жерде чет элдик жарандардын санын кыскартуу. Ар бир иштеп аткан мекемеде максимум дегенде ошол жерде 20% чет элдик жаран болуп иштегенге укуктуу болот. Уруксат кагазы чет элдиктерге 2 000 сом турат. Ал туура. Жаңы мыйзам боюнча 30 000 болот.
Деген миграция кызматынын өкүлү өлкөдөгү чет элдик компанияларда 52 000 кыргыз жаран иштеп, алардан канчалаган салык түшүп жатканын чогулгандарга түшүндүргөнгө аракет кылды. Кытайдын Шинжаң аймагында кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагыларга каршы басым күчөгөнү тууралуу маалымат чыккандан кийин социалдык тармактарда, мессенджерлерде Кыргызстандагы кытай жарандарына каршы билдирүүлөр байма-бай тараган. Президент Сооронбай Жээнбеков 11 январда кыргыз-кытай мамилесин бузгусу келген күчтөр жазаланаарын эскертти. Ага удай эле биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов басма сөз жыйынын өткөрүп, кытай жарандары көбөйүп кетти деген маалыматты четке какты. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгулдан соңку кезде кытайлыктарга каршы маанайдын күчөшүнө эмне түрткү болуп жатканын сураганыбызда мындай жооп берди.
Кыргызстан 21 канча жыл эгемендүү мамлекет болгондон бери бүтөп сырткы жардамды алып өнүккөнгө аракет кылып келген мамлекет. Анан бул жерден Кытайга биздин сырткы каржыбыз абдан көбөйүп кеткендиктен дагы ошо биздин эл капаланып атат го дегендей айтса болот. Анан ал жактан биздин коррупциянын деңгээли дагы жогору болгондо ошо баягы саясатта жүргөн да бизнесте жүргөндөрдүн коррупциясы анан элге жетишпей эле ошо жеби менен кийин төлөп калабызбы деген коркунуч да андай негизги себептердин бири деп ойлойм. Анан албетте бул жерде био саясат дагы бар. Ички бул жакта этно националдык маанайда жүргөн күчтөрдү дагы ошо сырткы күчтөр колдонушу мүмкүн. Анан Кытайдын өзүнөн дагы кеткен себептер бар. Албетте Кытай дагы эми жөн эле бере бербейт. Кыргыз болобу, грант болобу, алар жерде көп отасыздар алып келгенде биякта кытайлык рабочийлер иштейт. Көбүнчөсү өзүнө эле кайра кетет да ошо биздин алган карыз акчабыз кытайлыктарга эле кетет. Анан бул жактан бул дүйнө жүзүндө колдонуп келген практикасы Кытайдын көбүнчөсү 99% мамлекет иштегенде ушундай модель менен иштейт. Акыркы себебим болсо мүмкүн бул Шинжаңдын уйгур автономный округда болуп аткан дагы процесстер албетте ушуга катуу түрткү болду деген ойдобуз. Анткени аякта билесиздер биздин ошо кыргыз казак уйгур тектүү бизге жакыныраак келген мусулмандар жашайт. Анан ал жерде жаңы этноконфессиональный саясат жүргүзүп атпайбы, жаңы губернатор келип суардачы. Анан ошол дагы абдан чоң эмес ролду ойноп атат. Ушунун баары комплекстүү келгенде ушундай бир азыр жагдайга алып келип атат. Анан биздин ички саясатта дагы өйдүлдөй болуп ички күчтөр дагы жүргүзүү менен келип салып айтканын билебиз. Ошондуктан ушундай болуп атат го.
Чынара, мына сиз азыр негизги бир себептерин айтып кеттиңиз. Мына ошондо кыргыз мамлекетин карасак, кыргыз бийлиги бир жагынан өлкөнүн ичиндеги протесттерге, экинчи жагынан ушул бир геосаясий маселеге байланып калды да. Ошол эле Кытайдан алынган насыялар, инвестиция, акча, Кытай менен жакшы достук, коңшулук мамиледе болуу деген стратегиялар бар да. Мындай чиелешкен жагдайда мамлекеттин саясаты кандай болуш керек?
Ооба, туура айтасыз. Жакшылыккабы, жамандыккабы дайыма ошо ички факторлор менен сырткы факторлор байланышканда ушундай билдемелер болот. Же катуу жылыш, өнүгүү, же болбосо дагы дестабилизация болуп жанагы революция деп коебуз го, ошондой көтөрүлүштөр болушу мүмкүн. Ошол үчүн дайыма ошо эки факторлордун байланышы менен бир натыйжалар болот да. Анан биринчи өзүбүз ичибизде болуп аткан маселелерди карашыбыз керек. Бул албетте тазаланыш керек. Жанакы коррупция менен жүргүзүп атканда чындыгы коррупция менен күрөшкөнгө чындыгы мындай дин билимден жасалган аракеттер болуш керек. Анан эми чыныгы ошол маселени чечсек, бир топ эле алдыга жылмак элек коом катары ушул коррупция маселесин чечип алсак. Анан экинчиси, албетте, могу 20-жылы дагы жагы бизде парламенттик шайлоо болот. Ошо саясий партиялар дагы көбүрөөк алсыз болуп, программалары жок болуп, лидерлик бир адамдын партиялары болгондуктан, ошо лидерлер тырмакча калганда алар сүйлөшө албагандыктан, ушундай бир ички саясат тоңдоп албасак, күчтөр аны терсе гана колдонуп кетет деген мен ойдомун да, ошо өзүбүздөн башташ керек деген.
Чынара, дагы бир мындай сырттан байкоо салганда бир кооптондуруучу жагдай бул улутчул маанайдын күчөшү, ушул улутчул бир чакырыктардын айтылышы болду да. Кризис жаралгандай кырдаалда ушул улутчул күчтөрдү, улутчул маанайды күчөтпөш үчүн эмне кылыш керек?
Абдан туура жаштырып болду. Титульный нация деген принцип менен пайда болгон мамлекеттерибиз да, анткени баягы Советский Союздун кезинде административдик республикалар болуп жүрдүк эле, андан кийин эле эгемендүү мамлекет болуп калып, анан Кыргызстан кыргыздар үчүн, Казакстан казак үчүн деген бир логика менен дагы мындай баштадык да жолубузду башында. Анан бирок ошо 20 жылдын ичинде бир жарандык идентичүүлүктү жаратыш үчүн, же баарыбыз ушу күнүбүз кайсы чектен болбой эле улутубуз, этникалык жабыз, биз Кыргызстандын жараныбыз, Кыргыз Республикасынын жараныбыз дегенге эми келип эле, менин билишимче, эми ошонун үстүндө концепцияларды иштеп чыгып мындай жасаганга аракет кылып атат азыркы саясий система, саясий күчтөр, бийликтеги. Бирок кичине кечиндеп калуу деген ой болбос, анткени албетте дүйнөлүк процесстер жөнөтүп атканда эми баягы терс жагын көбүрөөк көрүп, анан кыргыздар бизди баягы дин жагын, дин процесстери да болгон үчүн ушу мындай улуттук өзүмдүн ким деген суроого жооп бергиси келип, анан жаштарга дагы үлгү бололук деп баягы ура патриоттор кичине катурап иштеп коюп атат. Аягы абдан терс болорун биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек, бирок ошол эле замет улутчул эмес, могу цивилизационный жана жарандык жака алып кете турган, туура жака алып кете турган күчтөрүндүн да алсыздыгы болуп атат да, алардын керек болсо жоктугу болуп атат менин оюмча. Ошо жаңыча модернизация, коом модернизация болуш үчүн ошонун күчтөрдүн үнү аз болуп абдан урулбай атат да, ошондуктан коркунуч абдан эле күчтүү туура айтабыз.
Азаттыктын суроолоруна эксперт Чынара Эсенгул жооп берди. Кыргыз бийлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 400 жакын Кытай ишканасы бар, ал эми биргелешкен ишканалардын саны 177. Былтыр алардан 4 миллиард сомго чукул салык түшкөн. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 20% көп. Былтыр Кыргызстанга 35 миңден ашуун Кытай жараны келип, алардын 34 500 жакыны кайра чыгып кеткен. Мамлекеттик каттоо кызматында 25 000 жакын Кытай жараны катталган. Алардын 25%ине өлкөдө туруктуу жашоого уруксат берилген. Соңку 9 жылдын ичинде 268 Кытай жараны Кыргызстандын атуулдугун алган. Алардын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 171 кыргыз, 72 уйгур, 9 өзбек, 6 Кытай жана 1 казак улутундагылар. Эми баяныбызды кыргыз футболчуларынын ийгилиги менен улантсак, Кыргызстандын курамасы өз тарыхында Азия Кубогунда биринчи жолу гана ойноп жатканына карабастан плей-оффко чыгып 16 команданын катарына кошулду. Ак шумкарлар дүйшөмбү күнү Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары менен Абу-Даби шаарында беттешкен турат. Курама команданын континенттин биринчилигинде көргөзүп жаткан ийгилигинин ачкычы эмнеде экенин кесиптешим Зайырбек Бактыбаевтен угалы.
Кыргызстан тайпалык акыркы оюнунда Филиппиндин футболчуларын 3-1 эсебинде жеңди. Бул жеңиш Кыргызстан курама командасынын плей-офф баскычына чыгышына шарт түздү. Филиппиндин башкы машыктыруучусу Свен Йоран Эриксон кыргыз футболчуларына мындайча баасын берди.
Тилекке каршы кара күч жагынан бизден күчтүүрөөк командага жолуктук. Топко 50-50% ээлик болгону менен алар утушту. Биринчи таймда биз аларга каршы тура албадык. Эгер топту өз пайдаңа иштете албасаң, кандай системаны колдонгонуңдун мааниси деле жок. Менимче, экинчи таймда дурус оюн көрсөттүк. Бир нече ыңгайлуу учурду жараттык, бирок айып аянтчасынан гана гол киргизе алдык.
Эгер ФИФАнын рейтингине таянып айта турган болсок, дүйшөмбү күнү ойной турган Бириккен Араб Эмирлиги тайпалык оюндарда өзүнөн кыйла алсыз командалар менен беттешти. Ал эми Кыргызстан Филиппинди эске албаганда эки беттешинде өзүнөн күчтүүрөөк деп саналган командалар Кытай жана Түштүк Корея менен ойноду. Демек кыргыз футболчулары кандайдыр бир деңгээлде тажрыйба топтоп, өздөрүнүн алсыз жана артыкчылыктуу жактарын көрө алды десек болот. Эң негизги маселе 21 январда Кыргызстан Бириккен Араб Эмирликтеринин футболчулары менен алардын мекенинде ойношот. Демек бул эки мамлекет үчүн тең катардагы оюн эмес. Адатта өз жеринде оюн ойноп жаткан команда атаандашын мүмкүн болушунча утууга аракет кылат. Кыргызстандын футбол федерациясынын жаш машыктыруучуларга билим берүү боюнча менеджери Мирлан Ишиев Бириккен Араб Эмириктеринин футболчулары менен беттеште кыргыз курамасынан үмүтү чоң.
Аны алсак, биринчи экинчи оюнда баардык эле командаларга өтө оор болду. Бирок үчүнчү оюнда биздин командабыз өзүнүн кара күчүн жана жакшы оюнун көрсөтүп койду. Арамский Эмират жөнүндө айтып коеюн. Ал рейтинг боюнча FIFA боюнча 79-чу местеде турат. Бизден кичине өйдөрөөк эми оюн көрсөтөт дейбиз, бир оюн. 4 жыл мурун да ал чейрек финалга чейин жетишкен, 3-чү местти алышкан. Анан үйдө ойногон команда бир аз күчүү болот.
Жыйынтыктап айтканда, Бириккен Араб Эмирликтеринин курамасы Филиппин эмес. Бул оюн кыргыз футболчулары үчүн жеңил болбойт. Муну кыргыз командасы жана башкы машыктыруучу Александр Кристинин мыкты түшүнүп турат. Ошентсе да топтогулук талаа тегиз демекчи. Кыргызстандын Азия Кубогунун кийинки баскычына өтүп калышын мекендештердин баары үмүт кылып жаткан чагы. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы менен Бириккен Араб Эмирликтеринин ортосундагы оюн 21 январда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталат.
Кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев таамай айткандай, топ тоголок талаа тегиз. Алдыдагы мелдеште ак шумкарларга ийгилик каалайбыз. Урматтуу угарман, узапараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева, кесиптешим Айырбек Бактыбаев менен бирге даярдап алып бардык. Аман туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чүнүбаева, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мексикада мунай куру жарылган жерде каза болгондордун саны 73 жетти. Өмүрбек Текебаевке карата козголгон кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карап чыгуу зарылчылыгы жөнүндө арыз даярдалып жатат. Нарын шаарында оор жүк ташуучу автоунаа турак үйдүн дубалын сүзүп ичине чейин кирип кетти. Маек менен улантабыз. 2017-жылы өкмөт Памирден 40 чамалуу кыргызды алып келген. Жарымы балдар билим алып жатышат, аларга кандай көңүл бөлүнүп жатат? Памирге каттаган өкмөттүк экспедициянын көпчүлүккө катышуучусу, парламенттеги социалдык комитеттин эксперти Салтанат Баракановна Али Токтокунов кепке тартты.
Өкмөт ушу былтыр 18-жылы дагы октябрда Гумжардан жеткирип берип келди. Баягыдай мурдагыдай толтура экспедиция болгон жок окшойт. Мындай эле технический алып барып жеткирип келди окшойт. Анан азыркы көңүл ушу жана 17-жылы 33 бала, анан дагы үй бүлөлөрү менен дагы 3 семья келдиби. Ошолор нарынга алып келип ушу окутуп, ушу семьялардын үй бүлөлөрүн жашап атканы боюнча ушуга азыр көбүрөөк көңүл бурулуп кетип атат да элдин. Бул туура деп ойлойм, анткени негизги алардын балдарын окуп атканы, билим алып аткан абдан жакшы нерсе. Үй бүлөлөр келип жылуу үйлөрдө, мындай
шарты бар жерде,
шарты бар жерде жашап атканы дагы бул жакшы жүрөлгө. Бирок биз негизги боордоштордун көбүрөөгү афгандык ошол жердегилер ошол жерде калып дагы эле баягы мурдагыдай шартта жашап атканы, биз жашап атканы биз унутта калтырбашыбыз керек. Дайыма боордоштордун абалы биздин көңүлүбүздүн чордонунда болуш керек. Бул биздин мамлекеттин, өкмөттүн дагы көңүлүнүн чордонунда болуш керек, анткени алар биздин жардамыбызга муктаж адамдар.
Албетте, ошол сиз менен биз бир экспедициянын курамында 2014-жылы барганда бизге там таш салганга жыгач берсеңер, башпаана кылганга бир мүмкүнчүлүк түзүп берсеңер, мугалим жиберсеңер, дарыгер жиберсеңер деген мүдөөлөр көп айтылды эле да, бизди көчүрүп кеткиле дегенге карагандачы. Анан ошол жагы мындай аткарууга кичине оңоюраак деп коелу, болуп атпайбы? Ошол маселе чечилип атабы же чечилбей келатабы дагы деле?
Бул маселе чечилген жок, бирок ошо былтыркы экспедиция менчи тактайларды алып барды окшойт. Тактайларды алып барды. Баары бара бара баягы алардын биз көзмө көз аларга жолугуп, ошо жерлерине барып, үйлөрүн көрүп, үй эмес эми боз үйлөрүн көрүп жана антип шартын көрүп келип, бияктан улам дагы жардамыбыз ошого жараша мындай өзгөрүп жакшырып жатканына мен кубанычтамын. Ошо өзүң айтмакчы, биз ал жерде, ошо жерде кыргыздарды сактап, ошолордун жашоо шартын оңдогонго көбүрөөк маани бергенибиз бул абдан туура болот эле.
Мисалы, кандай да жардамдарды берсек болот аларгачы? Алар эмнени күтүшөт?
Өзүң айткандай эле алар дайыма барганда ошо мектеп болсун дейт, мугалим болсун дейт, доктур болсун дейт. Бирок негизги ушу доктур болгон абдан жакшы болот эле. Чоң Памирди билесиң, Чоң Памирде мурда Турдакун Ажы деген лидер чыгып, ошол кишинин эмеси менен ошол чоң памирде мектеп салыныптыр и анан медпункт салыныптыр. Көп жанаша салынган экен. Бирок баягы биздин кыргыздар өзүң билгендей алыс-алыс жашайт да. Бири-бирине барыш үчүн 2 күндүк ат менен, төө менен, топоз менен жүрүшөт.
Ооба, жылга жыбыттар да ар жактарда.
Ооба, ошон үчүн алар баягы бир жерге келип жанагы доктурга көрүнүп бир жерде мектепке окуганга мындай көп шарт жок аларга. Ошон үчүн баягы эгер жардам берсе бир чоң масштабтуу, глобалдуу жардам бериш керек деп ойлойм. Ошентип ошол жылга дагы, коктуу дагы кыргыздарды бир айылга чогултуш керек. Илгери бизде чавандарга өзүнчө культурный бир маданий социалдык борбор деп тетиги тоонун башында сырттарда бир айылды куруп койчу. Ошо жерде мектеби бар, жатак мектептер уюштурулчу, ошо жерде больницасы бар, ошондой болчу да. Ошондой бир немеге аларды топтош керек. Эки жакка эки ошондой айыл топтосо, ал жерде азыр 1,5 миңге жакын эле адам жашайт.
Анан ошол эле учурда аларды алып келиш керек деп биздин тартып келген программаны көргөндөр аябай көп айтышты эле да. Шарты ушундай катаал турбайбы, оор шартта жашайт турбайбы, эмнеге алып келбейт депчи. Анан мына 33 адамды алып келгенден кийин алып келсе болот турбайбы, көрсө эмнеге калгандарын көчүрүп келбейт деген суроолор аябай көп да.
Эми мына балдар окуп атат, алар жатак мектепте жатып окуп атат. Жана келген, көчүп келген үй бүлөсү менен келгендерге биз үй бере алган жокпуз, шарт түзүп бере алган жокпуз. Өкмөт бул жактан кандайдыр бир мен жеке оюмча даяр эместей сезилди да. Анткени үйү жок, жай жок учурда эле аларга тендер менен бытовой техникаларды алып беришкен, эмерек алып берген. Анан мен кийин барып көргөндө алар эмеректи урунбайт, бытовой техниканы анча мынча
түшүнбөйт
экен тилин. Бирок алар өтө сергек келишет, тез эле түшүнүп кетип атышыптыр. Бирок баягы алардын өздөрүнүн үйү жок, жана бир эле үй бүлөгө мурунку президент үй алып берген. Бир үйдө бир 3 үй бүлө жашайт, анын күйөө баласы, анан кудагыйы болуп жашап аткан. Ал эми башкалардын үйү жок, жери жок. Алар ошого баягы улам жүк жеткирип барып, анан биз өзүнчө мамлекет катары ушундай шаарда, ушундай цивилизацияда жашап аткандан кийин алар бизден чоң нерсени үмүт кылып келишкен экен да. Биз барсак эле бизге үй берет, биз ушундай жерде жашайбыз, булар бизге ушундай жардам берет, бул бордоштор биздин мамлекет, бул Кыргызстандын мамлекети деп ушундай үмүт менен
келишкен да.
Тирегибиз деп. А келгенде биз аларга аны бере алган жокпуз да. Бере алган жок де дагы ошол боюнча мыйзам турса дагы биз ошол мыйзамды аткарбайбыз. Мыйзамга жараша биз четтен келген тарыхый мекенине көчүп келген кыргыздарга биз ошол мыйзамга жараша жардам бере алган жокпуз. Бирок мен ойлойм, бизде ошол мүмкүнчүлүк бар эле. Эгер каалагандарын адам биздин конституцияда да декларация, адам укугунун декларациясында дагы адам кайда жашагысы келсе жашаганга укуктуу. Ошон үчүн эгер алар каалап биз Кыргызстанда жашайбыз деп чоң памир, кичи памирди таштап бизге келе турган болсо, ал биздин бордош. Биз аларга ошо мыйзам чегинде жардам берсек, биз ага укуктуу, милдеттүүбүз. Ал эми эгер де бизде мүмкүнчүлүк болуп жанагыдай ошолордун жеринде өзүң көрдүң кандай, эми алар көнгөн ошол
аябай толуу, эчтеке өспөйт,
өспөйт, неметпейт,
бирок жагайын десе отуну жок,
кык жагып, тезек
жагып
неметишет. Бирок шарт түзүп жанагыдай андай шартта баягы күчтүү мамлекеттер Аляскада деле, ошо Тибетте деле жашап атпайбы адам? Ошон үчүн эгер ошол жерге Афганистан мамлекети өзү шарт түзүп береби же биз жардам беребизби, ошол жерге ошондой шарт түзүп ошол жерде кыргыздар жашаса, ал тарыхый кыргыздын жери. Аттарын көрдүң, суунун аталышы, жердин, коктун аталышынын баары кыргызча.
Кеп мында болуп атпайбы, аларга шарт түзүлбөгөндүгүнүн айынан өлүм көп болуп атат да ал жердечи. Ошол 4-5 жыл мурда биз барганда 1400 калдык, же балким андан аз, же балким көбүрөөк, эсепти так билген киши жок деп атышты эле да. Анан андан кийин дагы өлүп кетти окшойт көбү, анткени медицинанын жоктугу, климаттын катаалдыгы.
Өзүңө белгилүү болгондой эле неме да, баягы кыздар, аялдар аз аякта, билесиң да. Алардын аздыгы эмнеден? Өлүмдөн болот атпайбы? Аларды эрте турмушка берип коет, алар төрөттөн өлөт, анан ошо жаш балдар ошондойдон өлөт. Кээ бир адамдар ошо кыздар аз болгон үчүн өмүр бою так өтүп кетип атышат үйлөнбөстөн. 10 балалуу, 5 балалуу.
Урматтуу угарман, Памирдеги кыргыздардын акыбалы тууралуу Памирге каттаган өкмөттүк экспедициянын көп жолго катышуучусу, парламенттеги социалдык комитеттин эксперти Салтанат Бараканова, кесиптешим Али Токтокунов менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ошондой эле апта маалымат түрмөгүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.